Паводле Сергея Сідорскага, выстава ёсць візытоўкай абароннай прамысловасці Беларусі. Ён адзначыў:
выстаўка «Мілікс» стала традыцыйным месцам дзелавых встреч, поиска новых партнёраў, налажэння контактаў і заключэння дагавароў. Организация такой масштабной специализированной выставки вызвана стремлением представить потенциальным партнерам весь спектр продукции нашего оборонного сектора экономики, который сегодня может составить здоровую конкуренцию с зарубежным аналогом.
У выставе бяруць удзел прадстаўнікі 26 краінаў, сярод якіх Кітай, Карэя, Судан, Егіпет, Сырыя, Лібія, Інданэзія, Іран, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Перу. У інтэрв'ю «Свабодзе» гендырэктар «Белтэхэкспарту» Ігар Семерыкоў адзначыў, што эканамічны крызіс не паўплываў на ваенна-прамысловы комплекс.
Мы пока работаем, как работали. Мы стараемся внимание на кризис не обращать и продолжать работу в том виде, в котором мы осуществляли. В нашей сфере она немножко специфичная, поэтому протекание кризиса она производится, наверное, немножко по-другому.
Промысловые предприемства працуют на склад, а як военные заводы.
Это не ко мне вопрос, это не моя компетенция. Есть структура, которая отвечает за порядок работы завода. Мы темпа своей работы не снижали.
Относно виноватчине на адрес Беларуси, что она гандлюя сброей с проблемными краинами, господар Семерыков сказал:
на сегодняшний день, насколько я знаю, ни одного факта реально не подтверждено. Беларусь всегда очень жестко и твердо соблюдала все требования международные в области контроля над вооружением экспортного контроля.
Нагадаю, днями кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка назваў поўнай дурнотай паведамленне ў медыях пра тое, што Беларусь нібыта збіраецца прадаць Ірану і Сырыі ракетныя комплексы С-300 і «Іскандер». Ён адзначыў, што комплексы С-300 ўжо стаяць на баявым дзяжурстве, а «Іскандераў» наогул няма. Сёння Мікалай Бардзюжа сказаў журналістам, што станоўча ставіцца да планаваных паставак у Беларусь ракетных комплексаў «Іскандер» і зенітных ракетных комплексаў С-400. Паводле дзяржсакратара Саюза Беларусі і Расіі Паўла Барадзіна, гэтае пытанне будзе вырашана станоўча, бо такая зброя патрэбная для абароны саюзнай дзяржавы. Аднак канкрэтныя тэрміны паставак пакуль невядомыя. Паводле дзяржсакратара Савету бяспекі Юрыя Жадобіна, пытанні закупу расійскай зброі прапрацоўваюцца. Гэта ён патлумачыў неабходнасцю пераўзбраення войска. Найперш ідзе збліжэнне пазіцый у пляне кааперацыі, адзначыў спадар Жадобін.
Многае мы можам зрабіць самі на сваіх прадпрыемствах, што, канешне, удзешевіць і наша партнёры тоже заинтересованы в том, чтобы какую-то часть комплекса мы делали на своей территории. Поэтому мы вот работаем в этом направлении. У нас время пока еще есть, оно нас не поджимает, но, безусловно, ведем в этом направлении определенную работу с нашими партнерами.